hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og I dag jeg faktisk alene I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, det en spesiell hendelse du har vært utsatt for.
Ja, og du.
ja, det kan du si.
To hendelser på en gang.
La oss for lytterne ta det litt I rekkefølge her. Du feiret for ikke lenge siden at, eller vi feiret for ikke lenge siden at du hadde vært 25 år I Teknisk Ukeblad Media. Ja. Og, ja, det storveis. Du jobbet jo for selskapet før det.
Ja, også. Som freelancer, ja. Faktisk, med seg men, og Sintef.
Men I forbindelse med at man har vært 25 år, så får man faktisk lov som arbeidsgiver til å sette pris på den ansatte med en liten, ja, liten oppmerksomhet, en liten gave rett og slett, som den det gjelder ikke trenger å betale skatt for. Så sånn sett så blir det litt ekstra. Ja. Og vanligvis så vil jo folk ha gavekort eller et eller annet, men du valgte å bli med meg til å besøke Commonwealth Fusion Systems.
Ja.
Altså de som lager fusjonskraftverk, ja. Rett og slett.
Det det nå, det tror jeg mest spennende. Det på topp, Jan.
Ja.
Det min på topp interesse for tiden.
Men det som var interessant var jo at helga før vi skulle dra til Boston, så var jeg på en sånn langviken I Palma.
Ja.
Palma de Mallorca.
det skulle du aldri ha gjort.
Nei, det skulle jeg ikke ha gjort, for på flyet ned så fikk jeg så på kall dyp venetrombose I venstre legg.
Ja.
5 døgn på sykehus I Palma. Du måtte dra til Boston alene.
Ja, det var for så vidt behagelig. Det var slitt.
Ja,
men
nei.
Det var litt ensomt også.
Ja. Ja, nei, men altså, det jo like greit å være åpen om hva som skjedde, fordi nå det jo sånn at I og med at jeg ikke fikk reist dit, men tvert imot hadde intravenøst og sprøyter I magen og litt sånn, og alt har gått bra, men da må jeg faktisk høre med deg, hvordan var det å reise til Boston og oppleve denne nysatsingen?
Det, ja, altså ikke bare fikk jeg sett lokalitetene hvor de holder på å bygge fabrikk I et rasende tempo, jeg fikk også snakke med idehaveren, altså Dennis White, professor på MIT, som jeg hadde en time med. Det ble faktisk halvannen time, så jeg var, og jeg kunne ha brukt halvannet døgn for den saks skyld.
Ja, jeg har jo sett dette foredraget han holdt på et universitet opp I Manitoba, var det det
I
Kanada?
I Saskatchewan. Hvor han utdannet.
Ja, det på, ligger på YouTube, fantastisk.
Ja.
Ja. Men for å ritrekke litt da, Nå det klimatoppmøte I Kairo.
Mm.
Det ser ikke veldig bra ut.
Nei, vet du hva? Jeg har erklært meg som pessimist. Jeg tror jeg får rett.
Ja.
Dette går åt skogen igjen.
2,5 grader eller noe sånt?
Ja. Norge blir nok et ok land å bo I, men du verden så ille de får det lenger sør.
Ja, men du skal ikke ha hytte for denne sjøen. Landstigningen I Norge kommer ikke til å holde tritt med vannnivåstigningen når,
nei.
Når Antarktis smelter. Så, vi trenger nye energiformer. Det var egentlig det jeg ville fram til.
Det er poenget.
Og her snakker vi om fusjonsenergi.
Ja.
Tar det litt I rekkefølge. Dette ikke kjernekraft som vi vant til.
Nei.
Bare ta litt om forskjellen.
Ja, altså fisjon da, som vi vant til og som regjeringen har sagt at det skal vi ikke ha I Norge.
Nei, da snakker du om Fukushima, du snakker om Three Mile Island, og du snakker
Chernobyl
om Chernobyl.
Sånn. Men summa summarum, ikke sant, det har ikke vært noe store ulykker. Chernobyl var altså et utrolig dårlig anlegg uten inneslutning, så det måtte jo gå gærent.
Et eller annet tidspunkt,
ja. De andre har vel knapt hatt noe dødsfall. Ikke sant? Det den sikreste kraftformen vi har.
Ja. Men I fisjonen så tar du store, tunge atomer.
Og splitter. Ja.
Så da blir det fortsatt mye rester igjen.
Ja.
Som farlig I mange, mange år.
Det radioaktivt avfall, som ja. Et mye mindre problem enn mange vil ha det til. Da. Det må vi også si.
Nå det nok mange som rister på hodet av lytterne, men...
Ja, men de bør gå og ta seg en tur og lære litt om det.
Mens det som det dreier seg om denne reisen du hadde til Boston, da besøkte du et prosjekt, for det jo ikke ferdig nå,
nei,
som ikke. Litt den hellige graal.
Ja, for at fusjon jo har alltid vært sånn at når vi temmer fusjon, da har vi uendelig energi.
Ja.
Og det har jo vært ikke mangel på sånne fusjonstilhengere opp gjennom årene. Og jeg tror faktisk en av mine første turer til USA på 70-tallet, hvor jeg ble overfalt på en flyplass av noe som minner meg litt om sånne Hare Krishna-folk. Men de solgte altså et sånt fusjonsblad.
Akkurat.
Jeg betalte $2 for det, det var jo en formue den gangen der. Og det var sånn, nå er det like før. Vi må bare få til det her, og det har jo ikke skjedd enda.
Hva er det snakk om?
Det er snakk om å få smelta sammen hydrogenisotoper.
Ja.
Nærmere bestemt deuterium og tritium. Mm. Når vi får til det, så har vi i praksis uendelig energi. Og det er jo det som driver hydrogenbomba, ikke sant, fra tidlig 50-tall. Som gjør at du fikk at russerne kunne lage en tsar-bomba på 50 megatonn og sånn. Men du trenger de to isotopene altså, for å få det til. Deuterium har vi mer enn noe. Hvert 5000. Molekyl i havvannet er deuterium.
Ja.
Så i et badekar fullt med havvann.
Er jeg omsluttet av deuterium?
Så er du omsluttet, da bader du i
deuteriumbad.
Av drivstoffet. Ja. Problemet har vært tritium.
Ja.
For det er det ikke mye av, altså. Det må produseres, og den produksjonen har vært veldig dyr, men det flere av de som jobber med fusjon, for CFS er ikke de eneste, har skjønt nå at dette lar seg produsere av i et litiumsalt som omgir plasmaer. Da vil han sa det til meg, han Dennis White, at vi har beregnet ut at vi kommer til å produsere mer tritium enn vi trenger.
Ja.
Ja. Så det problemet er ikke noe problem.
Men det er jo ikke sånn, og det er jo en annen ting, at man trenger jo ikke mye av dette. For å få mye energi ut av
den. Nei, når det her anlegget går, så er det vel gått mye mindre enn et brøkt eller et gram
som utgjør
plasma. Ja. Det er bare at de gir så ufattelig mye energi.
Så det du gjør er egentlig å gjenskape stjerne, altså stjernereaksjon. Du
gjenskaper sola på jorda.
Ja.
Altså, det er mye varmere i en sånn reaktor enn det er på sola.
Nettopp.
Fordi sola har gravitasjon til å hjelpe seg med fusjon, men det har vi ikke Nettopp. På jorda, ikke sant? Så det for å, som plaster på såret, så skaper vi 100-150 millioner grader.
Ja.
Men det skjer jo i et vakuum. Det er jo det vi kaller for dypt vakuum inni en sånn reaktor. Og det er nesten ikke masse i systemet, så at, det er ikke sånn at det smelter.
Nei, så hvis det stopper opp og går gærent, så stopper det.
Så bare stopper det opp.
Så bare stopper det opp, ja.
Da blir det
lite farlig avfall.
Ja, det blir vil bygge seg opp i veggen inn mot plasma en litt radioaktivitet som gjør sammen med korrosjon fra baksida, og man har et litiumsalt som gjør at man må bytte den her. Det vet man ikke enda hvor lang tid de varer, men kanskje et år eller to eller sånn, så må de skiftes ut. Og da er de radioaktive i et år eller to.
Men du ble invitert over der og fikk egentlig mulighet til å snakke med disse, takket være en stor norsk investor som er med på dette prosjektet.
Ja. Equinor.
Equinor. Og vi har jo tidligere intervjuet daglig leder i selskapet. Det gjorde vi på ONS i Stavanger i høst. Bob ja. Mumbard. Men vi må snakke litt om, vi er i startfasen, hvor er vi i prosjektet?
Nei, altså det interessante er jo at fra å være liksom 20 år frem i tida, og vi har jo bygd opp det internasjonale samarbeidsprosjektet ITER i Frankrike for å liksom legge grunnlaget for fremtidige fusjonskraftverk. Men så kommer jo de her små initiativene, så å si, i innersvingen da, og løp fra.
Ja, for det er ikke bare Commonwealth Fusion Systems.
Nei, det er ikke bare Commonwealth Fusion Systems. Det er mange. Det er flere prinsipper.
Ja. Ja.
Noen, et prinsipp fra General Fusion jo, det virker nærmest som en stempelmotor.
Mm.
Det virker nok bly da, jo ikke gass, men det som skjedde på MIT var at han, Dennis White, som altså sånn kjernefysiker, gikk, møtte en kollega I gangen, som kom noe som var, det var en tape rett og slett. Han spurte, hva det der? Ja, det en sånn ny superledende tape. Og da plinga det I bollen til Mr. White, og han skjønte at her the missing link, altså.
Ja, for du krever ekstremt høy magnetisme
du må
for
ha,
å holde disse holde her, I bane, holdt jeg på å si.
For å holde det her fusjons... det plasma på plass.
Mm.
Så må du bruke ekstremt kraftige magneter, og, og da må, altså de magnetene her kan gå opp til over 20 Tesla. Altså det helt vanvittig. I en sånn sykehus MR-maskin så det en halvannen til tre Tesla. Det her altså mange, mange, mange ganger høyere, og det mange, mange sånne magneter
ja.
Som omslutter, som lager en sånn... utgjør en tokamak, som rett og slett en slags sånn smultring, altså.
Mm.
Og,
en hul smultring?
En hul smultring, ja. Mm. Så det, da var det problemet løst, og de har nå bygd og testet sånne magneter, og det funker etter boka, altså. Før har det vært vanlig å kjøle ned til minus, under minus, eller under 4 Kelvin, for da bruker du hydrogen. Her kan du bruke som kjølemiddel. Her kan du bruke et mye enklere kjølemiddel, så de kjører ned til 10 Kelvin.
Stor forskjell,
det,
kanskje?
Ja, pluss at det har ikke noe sånn spesielt cut-off som tradisjonelle superledende magneter har. Det mister ikke superledende egenskaper med en gang.
Nei.
Hvis de går over en kritisk verdi. Det kan gå høyere.
Du nevnte SAR-bomben innledningsvis. Ja. Altså for å få denne reaksjonen I gang, eller for å få fusjonen I gang, så krever man jo mye energi da.
Ja da, du må ha enormt mange megawatt. 100 megawatt eller noe sånt, ikke sant? Og det jo ikke noe du kan tappe fra nettet.
Nei.
Så det de holder på å bygge, det noen mil utenfor Boston, det altså en svær... sånn spinnende masse, et svinghjul, som de lader opp sakte, men sikkert fra nettet, ikke sant? Og når de skal kjøre I gang magnetfeltene, så bremser de den her med en generator, som gir altså enorm megawatt-effekt, og så, som skaper magnetfeltet. Og så vil magnetfeltet drive seg selv Etter hvert,
ja. Det ikke sånn at lyset flikker
I magnetfeltet.
Ikke sånn at lyset flikker I hele Boston når vi skal sette I gang.
Det vil ikke bli sånn. Så,
Men hva nå skal ikke vi sette noe, nødvendigvis noe godkjentstempel på det som skjer der borte. Vi skjønner det at det de bygger nå en testinstallasjon
ja. Ja.
Som skal kjøres I gang I 2025.
Ja.
Og den skal bevise eller foredle prosessene? Eller
den skal prosjektet? Den skal de på en måte jobbe videre med, for at det først I 2030 at de kommersielle eksemplarene, som da litt større, kommer på markedet. Så den første som heter Spark, den kommer ikke til å gi energiutbytte.
Altså, nei, det en test.
Den vil gi
laboratorietest,
varme, ja. Men ikke varme som de kommer til å utnytte, nei. Og ikke strøm I helt tatt.
For der du inne på noe. Altså, det denne reaksjonen fører til jo høy varme, så egentlig det jo kilden I et varmekraftverk vi snakker om.
Ja, det en vannkoker.
Ja, så vi må ha... Det damp, og så blir det hentet ut, lagde strøm eller energi fra det.
Ja da, og en sånn dampsyklus, den har en litt over 40% virkningsgrad, ikke sant? Så outputen blir 40 og noen prosent strøm, ja. Og resten varme.
Ja.
Så sånne kraftverk burde vært helt ideelle I Norge, ikke sant? Sånn, hvor det trenger industriell varme.
Stor og billig hummer.
Ja, faktisk.
Ja. Men, Odd-Rikard, dette jo kjempespennende, fordi Vi skal lage en podcast også om SMR,
ja.
Som Small Modular Reactors. Da snakker vi om fusionsenergi. Det mange løp I gang der.
Man kan godt si at det her også en SMR.
Ja,
men,
ikke, men altså på fusion.
SMR, ja. Men det som kommer veldig fort nå jo fusions...
Ja.
Eller fusions-SMR.
Det skal ja. Vi lage en egen, ja, egen podcast på. Men det de har til felles, det jo at disse anleggene da, De blir jo relativt håndterbare I størrelse.
Det gjør de.
Jeg tenker på nå det snakk om å få strøm, la oss ta et eksempel til Herøya, utenfor ja. Porsgrunn. Det kunne vært ideelt å ha hatt et sånt anlegg der, da hadde du sluppet all kabling inn og alle strømgater. Ja.
Pluss at det de lager jo på en måte kjerneanlegget, resten kan du kjøpe på verdensmarkedet. Altså dampturbiner, generator og sånn jo...
Tilgjengelig, ja.
Det selges jo til... Til kullkraftverk, gasskraftverk, you name it, ikke sant? Det en kommersiell produkt.
Hvor stort vil et sånt, når disse I gang etter 2030, å levere sine modulære kraftverk?
Men 500 megawatt.
500 megawatt,
ja. Varmeenergi, ja. Ja. Det vil jo, det tar en, ja, det ikke alt for stor bygning, altså, men du må ha et, Du må ha et kjøleanlegg til magnetene, og så må du ha strømforsyning, ikke sant? Og litt forskjellig. Så, men det jo ingenting I forhold til solkraft og vindkraft og sånt, ikke sant? Som beslaglegger enorme områder. Altså.
Ja. Og ikke minst så da avfallet, det ufarlig.
Det ufarlig.
Skulle det gå noe galt, så stopper det av seg selv.
Jep.
Så... Nå planen at, og det gjelder vel ikke bare Commonwealth Fusion Systems, men også de andre aktørene, at dette skal være kommersielt tilgjengelig ved slutten av dette årtiet.
Ja, eller I hvert fall begynnelsen av 30-tallet. Men de har også et annet mål. De har I løpet av 2050, så skal de levere 20% av verdens energi.
Ah.
Inklusive det som går til strømnettet. Altså, det Det så hårdete at det ikke måte på.
Da har vi løst det.
Da har vi løst det.
Spørsmålet om det I tide.
Jeg tror det for sent.
Ja.
Dessverre. Men det bedre at det kommer en løsning enn ingenting, for da etter 2,6 så blir det 5, og så blir det 6, og så vi må få stoppet det, og kanskje vi da har billig nok strøm til å reversere det.
Ja, altså billig nok strøm til å hente CO2 fra atmosfæren.
Atmosfæren og ja. Deponere den.
Ja. Du, Ann-Richard, dette superspennende. Jeg må jo bare innrømme at det var for smedelig ikke å kunne bli med deg. Men vi får legge til da at Equinor en av mange investorer. Det var vel italienske Eni som var først ute?
De var med I første runde. Ja. Equinor kom inn I runde 2 med et betydelig beløp.
Ja.
Det vel Equinors største venture-investering noen gang.
Ja. Vi kommer tilbake med mer, og vi får nevne at du skal jo skrive en utførlig artikkel om dette også, men vi bare måtte hente ut dette.
Ja da.
Burning news.
Tastaturet skal straks til pers.
Vi gleder oss. Takk til deg, Odd Richard. Takk til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn Jan Moberg.